Озатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 20 октябрь, сейшембе. Микрофон алдында Витя Тимирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Универсиада курулушулары тирәсендә бәхәс дәвам итә. Халык шәһәр хакимиятләренең аңлатмалар сорады. Мәгариф министрының вәгъдәсенә карамастан, мәктәпләрдә акча җыю дәвам итә. Казандагы ата-аналар исә хокуклары өчен көрәшергә өйрәнә. Мусульманнар хаҗга әзерлек алып бара. Быел документларны ясату сыңарырга мөмкин ди сәфәрне оештыручылар. Футбол сөючеләр өчен зур вакыйга. Барселона Рубин тахымы белән чыраша. Казанлылар Домингесга зур өметләр баглый. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Әфганстанда президент сайлауның икенче туры үтәчәк. Русия Сербиягә 1 миллиард евро кредит бирә. Исламабад университетында интихарчылар 2 бомба шартлатып 6 кешене үтерде, 20ләп кешене яралады. АҚШ рәсмие, Вашингтон НАТО әгъзасы булмаган илләрдә ракета калканы корылмалары урнаштырырга җыенмый дип ышандыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Әфганстанда президент сайлауның икенче туры үтәчәк. Әфганстан Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Нур Мөхәммәт Нур икенче турның 7 ноябрьдә үтәчәген игълан итте. Президент Хәмид Карзай икенче тур үткәрү карарын раслап, бу әфган демократиясе өчен алга таба адым диде. Без сайлау комиссиясенең бу карарын хуплыйбыз. Бу карар канунлы, дөрес һәм Әфганстан конституциясенә туры килә дип исәплибез. Ул әфган халкы мәнфәгатьләрен алга сөрер дип уйлыйбыз. Һәм ул Әфганстанны демократияләштерү өчен көчәйтербез дип өметләнәбез, диде Карзай. БМО яклавы белән эшләүче сайлау хәрәмләшүләрен тикшерү комиссиясе 20 августта үткән сайлауда хәрәмләшүләр булуын күрсәтүче ачык һәм ышанычлы дәлилләр бар дип, Карзай өчен булган меңнәрчә тавышны гамәлдән чыгарды. Беренчел нәтиҗәләр Карзайның 55%, аның төп көндәше элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулланың 28% тавыш җыйганлыгын күрсәткән иде. Хәрәмләшүләрне тикшергәннән соң Карзай өчен 49.67% тавыш бирелгән. Русия президенты Дмитрий Медведев Сербиягә бер көнлек сәфәре барышында Белградка 1 миллиард евро кредит бирергә ризалашты. Бүген бу карарны Медведев белән сөйләшүләрдән соң Сербия президенты Борис Тадич игълан итте. Әммә бурыч шартлары турында әле килешәсе бар. Сербия киләсе ел бюджетындагы зур дефицитны каплау өчен Русиядән июль аенда 1 миллиард евро кредит бирүне сораган иде. Бу акча аңа Халыкара валюта фондыннан алынган 3 миллиард евро кредит шартларын үтәү мөмкинлеге бирәчәк. Тадиш Русияның бурычка акча бирү һәм Косово бәйсезлеген танымавы өчен Медведевка рәхмәт белдерде. Медведев шулай ук 2-нче дөнья сугышында совет гаскәрләренең һәм җирле партизаннарның Белградны наци көчләреннән азат итү көнен билгеләү тантаналарында да катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Исламабадта 2 интихарчы Ислам университетына һөҗүм итеп, кимендә 6 кешене үтергән, 20ләп кешене яралаган. Полиция шартлауларның хатын-кызлар кафесында һәм бер факультет бинасында булганлыгын белдерә. Пакистанда соңгы атналарда төрле һөҗүмләрдә 170-тән артык кеше һәлак булды. АҚШ саклану министры ярдәмчесе Александр Вершбау Кушма штатлар НАТО әгъзасы булмаган илләрдә ракета калканы корылмалары урнаштырырга җыенмый дип белдерде. Тифлискә килгән Вершбау журналистлар алдында шулай ук Вашингтон Грузиядә үз хәрби ныгытмасын урнаштыру мөмкинлегендә карамый диде.
We are consulting within NATO.
Без президент Обаманың Европада кыйдгара ракета калканы урнаштыру планы турында НАТО әгъзалары белән киңәшләшүләр алып барабыз. Без НАТО әгъзасы булмаган илләр белән бу турыда киңәшләшмибез. Һәм без яңа калкан корылмаларын НАТО әгъзасы булмаган илләрдә урнаштыру мөмкинлеген карамыйбыз, диде Вершбау. Соңғарада Русия рәсмиләре АҚШ-ның ракета қалқаны құрылмаларын Грузия һәм Украинада урнаштыру турында уйлау мөмкинлегенә борчылу белдергән иде. Вершбау Русияны былтыр Грузия белән сугышка чик куйган отышларын туктату килешуі шартларын үтәмәүдә гаепләде һәм Абхазия белән Көньяк Осетиядә халыкара күзәтүчеләр урнаштырырга чакырды. Вершбау Русия карамагындагы бу ике сепаратист төбәктә киеренкелекнең артуына юл куймау өчен анда халыкара күзләр һәм колаклар кирәк диде. Абхазия һәм Көньяк Осетия белән Грузияның калган өлеше арасындагы чик буенда Европа Берлеге күзәтүчеләре бар. Әмма алар ике төбәкнең берсендә дә түгел, ә Грузия карамагындагы җирләрдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Универсиада курылышлары мәсьәләсендә бәхәс дәвам итә. Казанда Урта Кабан тирәсендә яшәүче халык шәһәр хакимиятеннән аңлатмалар сорый. Мәгариф министрының вәгъдәсенә карамастан мәктәпләрдә акча җыю дәвам итә. Казандагы ата-аналар хукуклары өчен көрәшә. Футбол күзәтүчеләре Барселона белән Рубинның уенын зур футбол, спорт һәм Татарстанны таныту бәйрәме итеп кабул итергә чакыра. Шушы һәм башка вакыйгалар турында безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз, азатлыктан аерылмагыз. Казанда универсиада курылышлары бер-бер атлы бәхәсләр чыгарып тора. Күптән түгел экологлар һәм хакимиятләр арасында Казан су елгасы тирәсендә төзелеш башлау мәсьәләсендә каршылык туган иде. Хәзер Урта Кабан күлендә кимә ярышлары өчен курылырга тиешле канал мәсьәләсендә дә җанҗал башланырга тора. Кабан буенда яшәгән халык җирләренең тартып алынуына, йортларының җимерлеү ихтималыннан курка. Бүген бер төркем казанлылар шушы мәсьәләдә аңлатмалар сорап шәһәр җитәкчелеге белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Урта Кабанда спорт көймәләре өчен махсус канал төзү проекты инде әзер, һәм аларны тормышка ашыру эшләре дә башланган. Бу эшләр әлегә канунсыз рәвештә эшләнә икән. Казан шәһәренең архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсенә очрашуга килүчеләр сүзләренчә, бер ай дәвырендә инде Казан күлен ком белән күмәләр. Федераль канун буенча шәһәр төзү үзгәртү документларын кабул иткәндә хакимият бу мәсьәләне чишүдә беренче чиратта халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга, рөхсәт алырга тиеш. Спорт көймәләре өчен махсус канал һәм ял итү урыннары төзү өчен Кабан күле тирәсендәге Иске Таулык, Старый Горки һәм 1 май, Первомайский урамнары җирләрен хуҗаларыннан тартып алачаклар. Чынлыкта исә бу проект турында халык бөтенләй дә белмәгән, ишетмәгән икән. Бакчачылар җәмгыятенең рәисе Нурания апа безне хәтта очрашуга да чакырмадылар ди.
Даже бізге до сих пор еще нигде сюзде айтылмаган, что здесь будет грибной канал. Они же должны были поставить нас в известность, кем әйтмешли, буна бу планнарны кыргынчы. Садоводлар бит белми до сих пор еще. Әле шушы собранияга да, слушанияга да, как председатель тоже не пригласили. Үзем килдем.
Динурания апа. Гомумән җәмәгать очрашуы турында бары тик интернет сәхифәсеннән генә белеп булган. Күбесенчә әби бабайлар гына яшәгән Калинин һәм Вознесение кәсәбәсе халкы очрашу турында белми дә калган. Оренбург трактында инде 35 ел яшәүче Хәлимә апа иен җимертерләр һәм малайларына мирас итеп калдырырга йорт булмас дип курка.
Без строиттеке гомерлек торырга дип җырларны. Җирләр менә хәзер малайлар иленсә менә аларга мин 2 бүлмә хәбәсенә туры килә. Сүтчәләр мин квартирасын белмим мен. Кешеләрдәкләсенәр матурласын, моның белән согласны. Но кешене бежит нәрсә самое главное. То, что положено, аларга закон буенча бирсеннәр. Экологияны без алар кабанның култык бар аларын засыпайтсалар, анда самый чишмәне күп чыга торган җире. Аларны капларга урыйлар. Вапшы кабанның бөтенлеге бозылачак.
Дип пышына Хәлимә апа. Халыкның йорт һәм җирләрен алмыйбыз дип ышандырырлык итеп әйтсәләр дә, сорауны икенче төрле куйгач, моның котылгысыз булуыннан баш тарта алмыйлар.
Если при строительстве автодорог мы сегодня большое дорожное строительство ведем, какие-то участки попадают под строительство дороги, в рамках закона производится изъятие земельных участков.
Диде Казанның төзү һәм реконструкцияләү идарәсе башлыгы урынбасары Юрий Петренко. Спорт кимелери үчүн махсус канал түзүү менен бирге Кобан көлү аша машиналар үчүн купер салуу да каралган. Белгиле купернин эки жагында жол туташкан жерлерди үйлөрдөн чистарт менен проектти башкаруу үчүн барлыкка туура келми. Кобан буйунда бир ой элек башланган ком менен куму иштерине эле бүгүндө расмий рөвүштө уруксат берилмеген. Мага халык оңотуу сурагач билмемишке гана салыштылар. Энеси эртеге өзлөрү текшерүүгө чыгачаклар.
Все-таки законно могут строители сейчас производить работы строительные, в том числе за засыпку там, или не могут?
Вы знаете, что на любые строительные работы должны быть соответствующие разрешения. Если этих разрешений нет, то действия эти незаконны.
Люди заинтересованы в этом есть? Могут сказать, что есть ли разрешение?
Завтра выйдут, проверят, кто, на каком основании, какие работы проводят.
Қозан Дәулет университетінің экология факультеті профессоры Нәфисе Минхажева проектқа қоршы болуын әйтті. Шулайда 40 мың еллық тарихы болған көл қазіргі күнде бек пішіра қалды. Экологларының спорт кемелері үшін мақсус канал түзуге ризалашуының сәбәбі де оны іші сарту мақсатыннан, деді. Ақобаның ер бойын құрыту ғымымен қолыққа құрқыныш тудырырға мүмкін. Шынки көл барлыққа келуі бойынша карстовалы.
То, что озеро карстового происхождения, а проводить какие-то работы на карстовых водных объектах, это очень сложно. Карст может спровоцировать на дальнейшее как бы углубление. И примеров, когда в карстовые водные объекты пропадали, и такие примеры в республике Татарстан, к сожалению, есть. Достаточно вспомнить Акташский провал в 1928 году, туда и трактор провалился, и тракторист. Поэтому я однозначно могу сказать, что я не приветствую засыпку озера Средний Кабан. То есть мы поторопились, ну, вернее, город поторопился. Сама идея, она хорошая идея.
Дей Нәфисе Минхажева. 4 сағат бойы халық ризасызлығын білдірсе де, Қазан Башқарма комитеті башлығы Рафис Бұрханов айтуынша, оларның фикірі бары тек тәқдим кібіккіне яңғыры. Сойлау ұйышмаларында қотнашушы Дмитрий Бертников сөзлеріне де ол шулай жауап берді. Жемәғатшілік шырашуына келген Илгиз әфенді бірнеше күнлік универсиада үшін мінгіләген халықны елату дұрыс түгілді.
На 8 дней, чтобы на трибунах посидело 100 человек, при этом 1000 домов снесут. Как же может быть этот проект нужен? Будут строить на костях людей, на судьбах?
Диул.
Қазанда өткен тыңлаулар турында біздің хабаршымыз Ландыш Ғобайдулина сөйледі. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Озатлық радиосы.
Мен Озатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Озатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен Азатлықны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершінде Озатлық радиосын тыңлаңыз.
Қазанның кіші хуқларын яқла өзәгі қызметкерлері шоң қаға. Оларының мағлыматларына қарағанды, сұңғы бір ой ішіндегіне, ата-аналар тарафынан мәктәплерді оқша жиуға ризасызлық білдіріп, 52 шикаят білдірілген. Әліге олар Татарстан прокуратурсында текшірілі. Проблеміні бітіру үшін ең әлік ата-аналарға өз хуқларын аңлатырға керек дей хуқық яқлаушылар тәфсилләбірәк етіп, Ғадел Ғаләмеддин сөйлей.
Яңға оқу елі башланғаш Қазанның кіші хуқуқларын яқылау өзәгіне бір ой ішіндегіне де мәктәплерді оқша жиуға ризасызлық білдіріп 52 шикаят юлланған. Әлгі мәселе бойынша ярты елілік шаушу қупқан еді. Ол уақытта бірінші сынып оқушысы анасы Оксана Авдиенкова Қазанның 94-нче мәктәбе җитәкчесен акча җыюда гаепләде. Ризасызлык белдерүче аны хәтта республиканың мәгариф һәм фән министры белән очрашуга да иреште. Бу сөйләшүдә министр Альберт Гыйльметдинов мәктәптә акча җыю булмаячак дигән иде. Әмма кеше хукукларын яклаучылар киресенчә, мондый очракларның көннән-көн артуын әйтә.
За месяц мы фиксировали 52 обращения.
Бір ой ішінде біз 52 мұражағат тіркедік. Оларның көбісі Қазан мәктәплеріне һәм балалар бақшаларына қарай. Шалының екі мәктәбінде де ризасызлық білдіру шырағы бар. Бұл шикаятларды біз прокуратураға юлладық. 94-нче мәктеп білен болған шырақтан соң Мәғариф һәм фән министрлығы бұл мәселеге өз қарашын білдіргәч, мәктәплерде оқша жиюлар тоқтатылыр деп ойлаған едік. Әмма мұражағат итулер келесінше артты. Оқша жиюда мәктеп жетекшілігі генә түгел, ата-аналар үзләре дә гаепле. Чөнки күбесе бер-берсенә ярып акча бирә. Чынлыкта исә ата-аналар үз теләге белән генә акча бирә ала. Аларны беркем дә моңа көчли алмый ди, кеше хукукларын яклау үзәге матбугат хезмәте җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов.
То есть вам за это ничего не будет.
Оксана Авдиенкова үзе ярты еллік қозғалтылған шаушу 94-нче мәктәптә бераз тәртип урнаштырды. Әмма акча җыюлар әлдә дәвам итә ди.
Я знаю, что да, предложено сдавать, но дело в том, что так.
Акчалар әле дә җыела, әмма хәзер аларны ата-аналарының кулыннан алмыйлар, ә банкта махсус ачылган хисапка күчереп баралар. Кем күпме түли ансы билгесез. Былтыргыдан аерылмалы буларак мәктәпләрне өстәмә җыештыруга һәм соклауга бездән акча алмый башладылар. Әмма күп кенә ата-ана барына да риза булып яши, шау-шу куптарып, ниндидер уңышка ирешкәч кенә кайберләре миңа иярды, ди Оксана Авдиенкова.
Легче это, естественно, за кем тоже.
Кыша хукларын яклау үзәге вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов мәктәпләрдә акча җыю мәсьәләсендә Мәгариф һәм фән министрлыгының фикере билгеле һәм алар моңа каршы дисә, Авдиенкова киресен әйтә.
Министерство ничего не делает, делает прокуратура. Министерство образования, во всяком случае, вот на тот момент...
Министрлык бер нәрсә дә эшләми, кайбер мәктәптә акча җыелмый башланган икән, бу фәкать прокуратура эше. Минем белән сөйләшүләр алып барганда, министрлыкта мәгариф бүлегедә әлеге мәсьәләгә күз йомырга, аны тизрәк тәмамларга тырышты. Мәктәпләрдә ата-аналардан акча җыялар икән, ничек инде министрлык бу турында белми калалы. Әлеге эшләр барысы да җитәкчелек белән килешенгән. Ата-аналар барысына да риза булып баш иеп йөрсә, димәк, алга таба да шулай дәвам итәчәк. Ата-аналар бергә җыелып, каршылык белдерсә, бәлки бу эш уңай якка хәл ителә башлар, ди Оксана Авдиенкова. Мәктәп җитәкчеләре акча җыю мәсьәләсендә журналистлар белән әллә ни сөйләшергә теләми. Аралашканнары исә үз мәктәпләрендә барысы да тәртиптә булуын әйтә. Мәсәлән, Казанның 95-нче мәктәбе җитәкчесе Равил Бакиров бу уңайдан болай диде.
Ремонт эшләренә пока юк. Вы зал ремонтлаган, лицензию тергәмене ремонтламаган, санузлы ремонтламаган менә. Инде эч обшитие, дүрт обшитие рядом, анда мин дә нидер. Ярлы балалары, открыты говоря. Алардан сорарга түгел, киемнәренә карап белеп була кем икәннәр. Түбән ясады, беренче этажны ясаган идек. Ну, эшләнелә инде акрын гына по графику.
Мәктәпләрдә акча җыюны ничек туктатырга дигәндә, Булат Мөхәммәтҗанов иң элек ата-аналарга үз хукукларын аңлатырга кирәк ди. Аның сүзләренчә, әгәр акча түләмәү сәбәпле балага ниндидә булса басым сизелә икән, ата-аналар кеше хукукларын яклау үзәгенә яисә прокуратурага мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ата-аналарның борчыган икенче мәсьәлә акча җыйган мәктәп җитәкчеләренә бирелгән җәзаның бик йомшак булуы. Канун буенча бу дисциплинар хукук бозу. Аның нигезендә гаеплегә бары тик кисәтү генә ясала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстандагы мусульманнар Корбан бәйрәменә әзерләнә. Идел-Хаҗ үзәге аша быел хаҗ сәфәренә 3000 кеше юлга кузгалырга тиеш. Әлегә Сәгъуд Гарабстан илчелегенә 400 кешенең генә документы тапшырылган. Илчелектә кыенлыклар туар дип белдерә. Идел-Хаҗ башлыгы Аяз хәзрәт Мингалиев исә артык борчылырлык әйбер юк ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан янындагы Синова авылында яшәүче Ариба Пагалләмова менә икенче тапкыр инде хаҗга барырга җыена. 2007 елда бер тапкыр булган инде ул анда. Үзе дә, ире дә пенсиядә. Бу ерак сәфәргә алар тагын икәүләшеп акча җыйганнар.
Казан түгел булмаса да, бабайым белә икебезнең пенсиябез җитә.
Бабай бармый, бабай намаз укымады, өйрәнмәде.
Пенсиядән җыйдык.
Аллага шөкер.
Тормышыбыз бар, үзебезнең йортыбыз бар, сыерыбыз бар. Балаларым да бар, бишәү, өч малаем, ике кызым.
Алар да булышамы?
Юк, үземнеке генә берсенекендә катыштырмады.
Гариба Пагалләмова хаҗга бару өчен документларын май аенда ук биреп куйган. Идел хаҗ төбәк ара хаҗ кылу үзәге башлыгы Татарстан мөфтиенең хаҗ һәм гомра эшләре урынбасары Аяз Мингалиев сүзләренчә, әлеге изге сәфәргә барырга теләүчеләр соң уяна.
Бәлки күп сайланадыр, менталитет мы уйлыйлар мына хаҗ ул кайчан Рамазаннан соң мәсәлән, хаҗилар майдан ук язылсалар, безгә дә җиңел була анасын торак алырга, авиакомпаниялар белән килешергә, кием тигәргә. Мәсәлән, былтыр шундый хәл безнең булды. Башкортстанда мәсәлән, хаҗ алдыннан мәсәлән 60 хаҗи иде. Бер атнадан соң 160 иде. Әлбәттә инде бер атна эчендә ателье тигә алмады. Кием һәм инде хаҗилар әйттеләр, кая безнең киемебез.
Быйыл исә Мингалиев андый проблемалар тумас дип өметләнә. Шулай да Русия хөкүмәтенең дини берләшмәләр мәсьәләләре комиссиясе сәркатибе Андрей Себенцов узган атнаның җомгасында РИА Новостига Сауд Гарабстаны илчелеге виза алуда оешмаганлыкка борчылу белдерде дигән иде. 16 октябрьдә әле илчелеккә бер генә паспортта тапшырылмаган булган. Ә Ояз Мингалиев Идел-Хаш үзәгеннән 400 виза узган атнаның уртасы Дәвәк илчелеккә тапшырылды дип белдерә. Документ илтүчеләр арасында иң беренче алар булган. Мингалиев сүзләренчә, визаларны 5 ноябрьгә кадәр биреп булачак. 17 ноябрьдә Сауд Гарабстаны шикләре ябыла. Шуннан соң инде визаң булса да хаҗ кыла алмаячаксың. Идел хаҗ үзәге аша быел 3000 кеше юлга кузгалачак. Бөтен Русиядә 20500 кешегә квота бирелгән. Иң күп баручылар Дагыстаннан ди Мингалиев. Аларның 6000 урыны бар. Чечнядан хаҗга 3000 кеше барырга тиеш. Үзәк диния идарәсенә дә 2000 урын бирелгән булган, әмма алар үз урыннарының 1000-ын хаҗилар туплар өчен Мәскәүдәге оешмага, 1000-ын Идел хаҗга бирде дип белдерә Мингалиев. Идел хаҗ үзәге тикшеренүләре хаҗилар алдында 60-тан артык проблема булуны ачыклаган. Шулар арасыннан ди Аяз Мингалиев соңгы елларда тору бәяләре 2 тапкыр диярлек артканга, кунакханәләрдәге шартларга ризасызлык белдерүчеләр күбәйгән.
Хаҗилар безгә ашый торган биналар ашамый башлады. Мәсәлән, былтыр әйттеләр, юк без киттек, что була нәрсә яхшырак биналар. Һәм быел инде икенче биналар алдык. Яңарак, яңа стандарт чыгардык.
Бу исә үз чиратында сәфәр бәяләренә дә йогынтысыз түгел.
Кибатлысы белә барам. 100-15 000.
Дип белдерә Ариба Пагалләмова. Инкыйбатлы юллама Сөембикә дип атала икән. Ул 145 000 сум тора. Туры очкыч, Кагабәтулла янында ук яхшы кунакханә, ризыклар да мулдан булачак, ди Мингалиев. Идел-Хаш иң кыйммәт торган кунакханәләрдә 385 кешегә урын аерткан. Озакламыйча бу урыннар тулар дип өметләнә алар. Иң арзан тур 75 000 сум тора. Бу турны мәрҗәни дип атаганнар. Уртача бәядәге турларны Идел-Хаш кол Шәриф дип атаган. 2001 елдан бирле эшләп килүче Идел-Хаш Мәскәүдә һәм Уфада үзенең бүлекләрен ачкан. Шулай ук Русияның төрле шәһәрләрендә 30-га якын вәкилләре эшләй. Дөрес, хаҗ сәфәренә күп вакыт калмаса да, документлар бүген дә кабул ителә икән. Сауд Гарабстаны илчелеге Русиядәге турыдан-туры хаҗ эшләре белән шөгыльләнүче 5 оешманың документлар тапшырмавына борчылу белдерә. Ә Идел-Хаҗ башлыгы Аяз Миңнуллин барсыда Жайлы булыр, моңа кадәр безнең аша баручыларның документларын кире борганнары булмады, ди.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген спорт сөючеләр тормышында зур вакыйга булырга тора. Бүген Рубин Испанияның Барселона футбол тахымы белән очраша. Спорт белгечләре, җанатарлар Рубинның җиңү яулауына өмет итми. Испанияга шушы ике арадагы уенны күзәтергә 200 җанатар киткән. Бухаровның уенда катнаша алмавы аларны бераз пошыманга төшергән. Спорт белгечләре фикере белән кайбер фаразлар белән Казаннан Саша Долгов таныштырыр.
Татарстан яшьләре газетының спорт белгече Алмаз Гафиятов Рубин Барселона такымына каршылык күрсәтер дип уйлый. Уйный белүче Европа дәрәҗәсендә тәҗрибә туплаган уенчыларыбыз бар ди ул.
Барселона әлбәттә җиңәр дип уйлыйм инде, ләкин футболда төрле хәлләр була. Шуңа күрә монда төгәл генә Барселона 100% җиңәчәк дип әйтеп булмый. Менә без моны Россия, Германия уенда да күрә алдык. Россия уен буе, мәсәлән, Россияның һөҗүмләре күп булды, Германия 1-2 һөҗүм ясады, ә шулай да нәтиҗә Германия файдасына булды. Монда 1-2 хата бөтен уенның хәл итергә мөмкин. Шуңа күрә төгәл әйтеп булмый кем җиңә дип.
Спорт белгече Радик Сабиров фикеренчә, Барселона такымының Рубинны белмәү яхшы, әмма Татарстан такымы соңгы вакытта бик арыган дип уйлый ул.
Бәлки тренерлар ялгышлыгыдадыр инде, мин үзем шулай дип уйлыйм. Безнең команда форманың иң югары дәрәҗәсенә август айында чыккан иде. Август айында билгеле булганча безнең барлык тилдешләребезне бишкәнөл, дүрткәнөл, эшкәнөл исәпләре белән атып барган идек. Ләкин бер уенчыларның уйнавы команданың аруына китерде. Һәм китмәсә инде, тагын проблема бар. Сезон дәвамында бездә уйнаган Магбет Сибая беренчедән бүгендә катнаша алмый әле тагын бер уен дискуссиясе. Һәм икенчедән инде Александр Бухаров иң нәтиҗәле һөҗүмчебез җәрәхәт алды һәм ул Барселонага бөтенләй качмады. Шуңа күрә бу яктан мин төшенкелеккә бирелдем.
Ди Сабиров. Безнең гәҗит газета журналисты Айзат Шаймарданов исә Рубинның Европада футбол такымнарын җиңгәне юк. Тәҗрибәбез бик аз ди.
Корбан Бердыев исемендә бер үзеңдә бераз әле тәҗрибәсе юк. Ул монда аңа барып бик авырха. Ул Руси чемпионатында да Рубин беренчелекне дәваласа да, аның хәзер инде беренчелеккә. Беренче урында. Аны хәзер башка командалар инде бер ачкылана, аермасы бер ачкылана. Шуңа күрә бүтән кеше хәзер Барселонага бирә икән ул имя. Ул Россиядә, Россиядагы начар чыгыш ясаган икән. Бу инде чыгыш ясый икән ул әкренеп бүтән 5-6 баскычка турнир таблицасының 5-6 баскычына үтә керәге мөмкин. Анда ишракта инде ул киләсе елга ул гомумән Европада катнашмаска мөмкин. Шуңа күрә монда Курбан Бердыевка Россия турында да уйларга кирәк, бер вакытта һәм Европа турында да уйларга кирәк. Европада без үзебезне теге лайыклы чыгыш ясауыбызны инде теге минималь счет һәм үзебезнең образын әйткәндә футка ничек тибебезне күрсәтә генә алабыз. Шул гына.
Рубин 2 уенчысы Валерий Соколов сүзләренчә, Татарстан такымы Барселона һөҗүменә каршы тора алачак. Домингес испаннар капкасына туп кертер әле ди ул.
Поэтому я надеюсь, что Рубин сможет справиться с Месси, с Анри, и надеюсь, что тот же Домингес контратаке забьет гол. Вся Испания узнает, что такое Казань, что такое Татарстан и так далее. То есть нас будут уважать.
Спорт белгечләре һәм футбол җанатарлары Рубинның җиңәсенә ышанып бетмәсә дә, бу уен такымның үзенә дә, Татарстанны да танытырга ярдәм итәчәк ди. Алмаз Гафиятов Рубин белән Барселона уены футбол җанатарлары өчен беренче чиратта зур бәйрәм дип уйлый. Чөнки мондый уеннар көн саен булып тормый ди ул.
Һәм Рубин өчен бу очракта теге җиңүгә караганда күбрәк теге үзен күрсәтү, үзен дөньяга таныту һәм Барселонага каршы уйнауны бәйрәм итеп кабул итәргә кирәк дип уйлыйм. Аны ниндидер теге җиңү максаты белән чыгып кына ниндидер теге нәтиҗә өчен уйнау гына дип кабул итәргә ярамый дип әйтәсе килә иде. Без бит инде университетны үткәрергә дип әзерләнеп торабыз. Шуңа күрә Татарстанны төрле яклап, Татарстанга пиар ясыйлар бит инде соңгы арада. Бу да, бу менә көтмәгәндә теге Рубинның җиңүе нәтиҗәсендә килгән Татарстанның бөтен дөньяга танылуы дип саныйм мин моны. Барселонага каршы уйнау Камп Ноу бит инде ул стадионыннан да 10,000 тамашачы җыелачак. Һәм шул 10,000 тамашачы Рубинның уен карап, һәр Татарстанда да, Россиядә дә Татарстанда мондый командалар бар икән дип карап, хозурлана алачак безнең уенга.
Айзат Шаймарданов исә Рубин командасын татарныкы итеп беләләр, Барселонага каршы уйнау Татарстанны да татарны да танытачак дип саный.
Рубин тарихында булмаган вакыйга һәм гомумән Русия командалары да гына әле мондый командалар белән бик сирәк тарихында, гомумән тарихта бик сирәк очраша, шуңа күрә бу зур дәрәҗә, бу әле икенче яктан Барселоналар, Испаниялар татар командасы Рубинны кабул итә һәм менә хәзер шуңа күрә бу татар өчен дәген татарны танытуга бер юл дип уйлыйм.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Безнең сезнең өчен ике яңалык бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 25 октябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы яңа яшьлекләргә күчәчәк һәм безнең кичке 7-дәге тапшыруыбыз яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Шулай итеп, 25 октябрьдә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне 1 сәгатьлек тапшыруыбыз кичке 11-дә кабатланачак. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә таба алырсыз. Әгәр безнең тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. 25 октябрьден соң Азатлык радиосының иртәнге тапшулары Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкында 5840 һәм яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкында 7220 яшьлегендә эфирга чыгачак. Шулай ук тапшыру иртәнге 9-да 31 метрлы дулкында 9740 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз озакламый дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруында. Бүген халык язучысы Мостай Кәримгә 90 яшь тулган булыр иде. Башкортстанда әдипне туган көнендә дуслары һәм туганнары искә алды. Ни сәбәпле Япония галимәсе Оренбур татарларының мирасын өйрәнә? Русия галимнәре быел да Нобель бүләген ала алмады. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән айрылмагыз.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Бүген язучы Мостай Кәримгә 90 яшь тулган булыр иде. Башкортстанда әдипне туган көнендә каләмдәш дуслары һәм туганнары искә алды. Ни сәбәпле Япония галимәсе Оренбур татарларының мирасын өйрәнә? Русия галимнәре быел да Нобель бүләген ала алмады. Русия фәне ни сәбәпле мөшкел хәлгә төшкән? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруының шушы өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан айрылмагыз. Башкортстанда технологик күзәтү идарәсе башлыгы Николай Колобовның тоткарлануы һаман да игътибар үзәгендә тора. Бүген аның канунсыз эшләре турында тулырак мәгълүмат билгеле булды. Халык шагыйре Мостай Кәримгә 90 яшь тулган булыр иде. Аның туганнары һәм каләмдәш дуслары әдипне искә алды. Башкортстанда булган кайбер мөһим вакыйгалар турында тулырак итеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Россия технология күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы бүлексе һәйтәксеһе Николай Колобовты кулгалау республикала иң тикшерелгән тема булып кала. Якынча мәгълүматтәргә караганда, федераль чиновник 4 ел эчендә 3 миллион сум ришвәт алган. Кемдәрдер аның кесә телефонына акса алган, кемдәрдер гаражда урын биргән. Кыскасы, чиновник быел ел башында ук күзәтүгә алына. Бұл эшкә милиция гына түгел, федераль именлек хезмәте прокуратура ялып ителә. Әле ришвәтсегә карата 2 статья буенча җинаять эше кузгатылган. Хәрби чиновникның кулга алынуы республикала резонанс тудырды. Болгы буе Урал хәрби округының Өфе фатир файдалану бүлеге итәксеһе ришвәт алганда кулга алына. Тикшерү барышында хәрби чиновникның Россия һаклану министрлыгы хәрбиләре өчен тәгаенләнгән фатирларда кабул итеп алу актларына имза алганы өчен ришвәт асыклана. Тәүдә ул 10 миллион, әмма саудалашкандан һуң 500 мең сум һораган. Тине тикшерү комитеты вәкиле Светлана Абрамова.
В процессе торгов ставки чиновник снизил до 500 тысяч рублей и просил эту сумму передать ему перечислением на счет подставной фирмы. После того, как ему был передан документ, свидетельствующий о переводе денежных средств на счет подставной фирмы, при получении этого документа чиновник был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности совместно с сотрудниками Следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфелә урамда калдырылган 2 яшьлек бала вакытлысы 6-нчы клиник дәваханага урынлаштырылган. Ата-әсәһе турында ла әлеге мәгълүматтар билдәһеҙ. Табиптар әйтүенсә, баланың кейемдәре бысырак, насар ашай, һөйләшә алмай, әсәһен һорап иламай. Башкорт дәүләт медицина университетының 6-нчы клиник дәваханаһының педиатрия бүлегенең баш табибы вазифаһын башкарыусы Гүзәл Френкина баланың Өфегә башка райондардан да килтерәүе ихтимал дип белдерә.
Несколько грязных также штанишек. И все, и больше никаких документов, вообще вот больше о ребенке ничего не знаем. Он в палате покинутых детей, находится с другими ребятишками.
Бәләкәй бала Шәмбиертән Сипайлыгы бистәһендәге 5-нче поликлиника янында табылғайны. Республика эске эштәр министрлыгының хәбәр итүләренсә, малайдың кулында балалар кейемдәре һалынған пакет һәм прививкалар тураһында сертификат та була. Башкортстан президентының дәүләт йыйылышы ҡоролтайға мөрәжәғәтнамәһендәге 64 сараның 38-е үтәлгән. Республикала ҡайһы бер етәкселәр быны иҡтисади кризис менән аңлата. Комплекслы программаның тәүге өлөшө иҡтисади кризис эҙемтәләрен бөтөрөүҙе һәм иҡтисади потенциалды үстерүҙе күҙаллаған сараларды үҙ эсенә ала. Уларды буйымға ашырыу өсөн махсус программа эшләнгән. Ул төрлө сығанақтардан 55 миллиард сум күләмендә финанстар менән нығытылған. Был инде үҙ сиратында донъялағы иҡтисади тетрәнеүҙәрҙең Башҡортостанға йоғонтоһон йомшартыу мөмкинлеген бирә.
Год сложный, непростой, что будет снижение некоторых параметров, с которой мы не допускали последние 10-15 лет.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Башкортстанның халық шағыры Мұстай Кәлемге 90 яш толыр ине. Әдеп Рәсейдің көп милләтле әдебиетіне тұс өліш индірген яғдусылардың бірі. Бүгін көрініклі шағырдың туған күнін оның ғайлаһы, қызы, улы һәм ейендәре билдерләргә йыйына. Ул атайһыҙ үткән 4 йыл ғүмерҙе хәтерләү тине Әлфиә Мустафа ҡыҙы Сафина.
4 года уже нет с нами папы, нашего самого любимого человека, который был для нас всегда опорой, примером. Сегодня и радостный, и грустный день. Но радостно то, что помнят его другие, не только друзья и близкие, но его читатели, почитатели. Ценят его слово, помнят его слово, считаются с его словом. Вот это для нас ценно. И на душе у нас светлая грусть.
Бүгін Кәрімовтар йортына әдептің туғандары, яқындары, қаламдаштары лайылды. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Афганстан икенче тур президент сайлауларын әзерләнә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы каршындагы сайлау шикаят комиссиясе август аенда узган сайлауда хәрәмләшү булуын белдергән иде. Карзаи бүген ясаган чыгышында комиссия хисабында белдерелгән тәнкыйтьне кабул итте. Афганстанда хәзер күпләрнең игътибары икенче тур президент сайлауларына юнәлгән. Иң соңгы мәгълүматлар белән Мәтин Карышмас.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы яклавындагы сайлау шикаят комиссиясе президент сайлауында кулланылган тавышларның 3дән 1 өлешенең кабул ителгесез булуын белдерде. Шура президент Карзайның сайлауда җыйган тавышларның 50%-ка җитмәвен ачыклады. Сайлау шикаят шурасы хәрәмләшү булуда шикләнелгән 210 тартманы, ягъни якынча 1 миллион 300 мең тавышны кире кагуыннан соң Карзай җыйган тавышлар 48%-ка калды. Сайлау тәртибе буенча Афганистанда хәзер икенче тур сайлаулар узарга тиеш. Әлеге белдерүдән соң көнбатышлы сәясәтчеләр һәм дипломатлар Хәмид Карзайны икенче тур сайлауга барырга көндерергә тырышкан иде. Һәм соңгы сүз ил президенты Карзайдан килде. Ул нәтиҗәләрнең дөрес булмавын кабул итте һәм икенче тур сайлау вакытын ачыклады. Афганистан икенче тур сайлауны 7 ноябрьдә уздырырга җыена. Икенче тур сайлауда төп көндәшлек президент Хәмид Карзайи һәм оппозициядагы Абдулла Абдулла арасында барачак. Карзай илдәге демократия дәрәҗәсен сынау өчен алдагы сайлауларның мөһим адым булачагын ачыклады. Афганистандагы сайлаулар август айында узган булса да, аның түгән нәтиҗәләре соңгы көннәрдә генә билгеле булды. Афганистанда 15-17 миллион кеше сайлауда катнашу хакына ия. Әлеге сан якынча ил халкының яртысына тин диярлек. Сайлауда бары тик 4 миллион кешенең генә катнашуы билгеле. Соңгы белдерүләргә караганда тавышларның 10%-ы шикле дип табылды. Европалык күзәтүчеләр исә әлеге күрсәткечнең 2 тапкырга күбрәк булуын алга сөрә. Беренче чыккан нәтиҗәләрдә Хәмид Карзайның президент булып сайлану өчен җитәрлек 55%-лык тавышны җыюы игълан ителгән иде. Шул ук нәтиҗәдә элекке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла исә 28%-лык тавыш җыйды. İkinci yaktan ilde iminlik əli də buş uyata. Məqlum bulğanşa, Taliban bilən suğuş bir tuktasız devam ite. İminlik günnən günnən şaraygan ilde, siyasi tuturksızlık ildegi iminlikke dağı da ziyan sala. Şul xalde ikinci tur saylau işin ildegi şartlar əlige əzir tügül kibik görünə. Afgan Beysi Saylau Komissiyası başlığı Gazizullah Ludin saylau aldında turgan problemalar turunda bulay silədi.
Da şərait və vəziyyət ki, o Afqanistan ki, hakim və no yol şəffaf.
Afqanistandakı sınqı vəzgi niski alganda, kün batışlı illər tələb etkənşə, aşıq həm doğru saylau uzduru bik şitin bulaşaq. Birinci saylau aldından iminlik kinət buzulub kitdi və niski düşürgə kirək. Suğuş devam etkən xəldə, tüyəl həm qədil saylau kütüb bulmay. Dip burşuluğu turunda bildirdi. Beysi Saylau Komissiyası başlığı Azizullah Ludin. Washington hakimiyyəti isə saylau turundağı bəhislər tügəllənən şeyə qədər Afganistanga üstəmə xərbi jibərməyəşəgin bildirgən idi.
Azadlıq dolqınlarında gün sayın sonqu xəbərlər.
Dünya xəllərinə kuzatu.
İqtisad və mədəniyyət.
Kişi hüquqları.
Tatar başqır dünyası yanadıqları. Yaşlar durmuşu.
Bunlar barısı da qısqa dolqınlarda, internetdə həm yerşində.
Azadlıqdan ayrılmağız.
Azadlıq.org
Ozatlıq tapşırın davam etdirəbiz. Rusiya qalimləri bu yılda indi 6-cı yıl rəddən Nobel bülagin ola olmadı. Zamanında fənni qazanışlar ilə sanalğan Rusiyanın sonqı vaxtda dünya küləmində tanılmağı qalimlərinin özlərində burşi. Fənnin müşkül xəldə qalığın onların kubisi dəvlətdən yərdəm jitməu bilən anlata. Mikrofon aldında Oli Gilmi.
Dengiz yirənüşi qalim Andrei Sajin Məskəvdəgi Okeanologiya İnstitutunda işli. İş bülməsi şağışdırmaşa tüzük kürünsə də, bar nərsədə alda gül tügül. Üzəyitunşa Andrei ayına 18 min rubl xizmət haqqı ala. Məskəvdəgi ortaşa xizmət haqqından kubke azıraq. Xatını kinyaşı bilən fənin taşlap, yaxşıraq türəngən işgə küşkən. Oqşa işlə uşin şitillərgə də şıqıb yürü. Üzünün fənişin xobi bularaq buş vaqıtlarında başqara.
За рубежом ездишь, работаешь, пару раз ездишь, потом можно спокойно, как хобби, наукой заниматься.
Шит илге бір-екі тапқыр барып қойтасың да, фән білен шығырленесің, түрлі жиһазлар, реактивлар алып қойтасың шында, бұ іш бүлмемні де өз ақшама ремонтладым.
Там вот эта комната была, я просто из кармана вынул деньги, сделал ремонт здесь.
Русия үшін ғадәти көрініш. Ғылымға бірінші болып кіші жіберген илнің фәні бүгін мүшкіл хәлде санала. Хәзерге вакытта чит илләрдә эшләүче бер төркем Россия галиме шушы айда президент Дмитрий Медведевка ачык хат язды. Русиядә фундаменталь фәннең котышкыч хәленә игътибарыгызны җәлеп итүне бурычыбыз дип саныйбыз дип язган галимнәр. Хәлләр мөшкелләнә бара. Моның куркынычын аңлау җитми. Русиядә фәнгә бирелгән акча күләме алдынгы елларныкыннан нык калыша. Галимнәрнең күпләп чит илләргә китүе зур проблем булып кала. Цитат тамам. Шушы хатны 170-тен артык галим имзалаган. Алар хөкүмәтне фәнгә күбрәк игътибар бирергә, стратегик планлауны булдырырга, эш хакларын арттырырга, төгәл фәннәрне укытуны яхшыртырга чакыра. Президентның матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Медведев моңа җавап итеп, Русия фәненең үсеш планын әзерләргә кушкан. Әмма ашык икътисад дип аталган белгечләр төркеме вәкиле Иван Стерлигов Русия фәне артка тәгәрәвен дәвам итәчәк дип саный.
И это видно по ключевому индикатору, то есть по научным публикациям.
Бу фән өлкәсендәге төп күрсәткеч, фәнни басмалар саны һәм аларның телгә алыну индексыннан да күренә. Башка илләр безне узып китте. Советлар Берлеге 3-нче, 4-нче урыннарда булса, хәзер Россия 15-нче урында.
Сейчас Россия находится 15-е место где-то так.
Русияның 6-нче ел рәттән Нобель бүләген ала алмавы Мәскәүдәге кайбер даирәләрнең ачуын чыгарган. Россия телевидениесенең туры эфирында Нобель мифы дип аталган тапшыруда катнашучылар Швециядәге Нобель комитеты вәкилләрен Русиягә карата ал фикерле булуда гаепләде. Ә менә Фән һәм тормыш исемле журнал мөхәррире Елена Лазовская фикеренчә, монда Русия галимнәре үзләре дә гаепле.
Если ученый не докладывает своих результатов своих работ,
әгәр галим үзенең эше турында конференцияләрдә сөйләми икән, халыкара журналларда басылмый икән, аның эшләрен кем белсен? Безнең галимнәргә әүземлек кирәк.
Конечно, нужно, чтобы больше активность была у нас.
Кайбер мәгълүматларга караганда, Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле Русиядән чит илләргә 200 мең шамасы галим киткән. Иң күп китүчеләр физика кебек кыйммәтле җиһазлар кулланылган тармаклардан. Хәер, Андрей Сажин эшләгән океанология институтында акча эшләүнең тагын бер юлы бар. Ул тикшеренү кимәләрен туристларга арендага бирә ала. Әйткәндәй, Джеймс Камерон «Титаник» фильмын төшергәндә нәкъ менә шушы институтның батискафын кулланды. Соңгы елларда хөкүмәт фәнгә бирелгән акча күләмен шактый арттырган анысы, әмма югары даирәләрдәге коррупцияны искә алганда, бу акчаның күп мөлеше галимнәргә барып җитәдер әйтүе кыен. Хәзерге вакытта Андрей яңа проект өстендә эшли. Берничә ай өчен 1600 доллар вәгъдә иткәннәр. Шуның күпмесен кулына алар, әйтә алмый. Элегрәк эшләгән бер проект өчен берни эләкмәгән диярлек.
Я потратил неделю на это, допустим. И что там за это получили, но я не помню там.
Мин ул эшкә бер атна сарыф иттем ди. Бик аз түләделәр, чөнки арадашчылар күп. Һәрберсе үз өлешен алып кала. Өстә 100 булса, остарак 10, аннары 1, башкаручыга санаулы процентлар кала.
А непосредственно исполнители уже получают там, не знаю, проценты какие.
Шушы авырлыкларга карамастан, Андрей Сажин Русиядән китергә җыенмый, ләкин башкалар китә. Белгечләр фикеренчә, галимнәрнең илдән китүе шулай дәвам иткән мәлдә Русияның якын арада Нобель бүләген алуы икеле.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия галимнәре шулай итеп читкә китсә, көнбатыш галимнәре Русиягә килә, Оренбург өлкәсендәге татар һәм мөселман мәхәлләсен өйрәнергә чит ил галимнәре еш килеп китә. Токио университетының фәнни хезмәткәре Мами Хамамото инде икенче тапкыр килә икән. Оренбурга 18-20 гасырда яшәгән татар сәүдәгәрләре турында материал туплау теләге алып килә икән аны. Япония кунагының ниләр белән кызыксынуы, нәрсәгә бик дулкынлануы турында да Фирүзә Әбсәләмова сөйләр.
Мами Хамамото Токио университетының фәнни хезмәткәре. Ул Оренбурга 18-20 елларда яшәүче татар сәүдәгәрләре турында материал тупларга дип килгән. Мами Хамамото беренче тапкыр Оренбурга 2 ел килгән иде. Оренбур архивында эшләгән һәрбер чит ил галиме берничә елдан соң архивка эшләргә дип яңадан әйләнеп кайта. Сәбәбе вәк архивының тарихи материалларга шактый булуы. Бу юлы Мами Хамамото Оренбур архивында 2 атна эшләде. Токио университеты галимен 18-20 гасырларда Оренбурда яшәгән татар сәүдәгәрләренең эшчәнлеге кызыксындыра. Ул көндезен архивта эшләсә, кичен татар театрында спектакльләр карады. Япониягә татарлар 1917 елдан соң Кытай аша килә. Алар арасында чыгышы белән Оренбур якларыннан да килүчеләр булган. Бүгенге көндә Оренбур татарлары белән берничә япон галиме кызыксына. Мине Русия белән Урта Азия арасындагы сәүдә һәм сәүдәгәрләр кызыксындыра, ди Мами Хамамото.
И в Японии есть несколько татар, они приехали в Японию после революции. Есть и несколько японских историков в Японии, которые очень интересуются татарами. Я сама интересуюсь и торговыми татарами. И в государственном архиве Оренбургской области есть много-много ценных документов.
Шулай да япон кызын ике айбер шаккаттырды. Беренчесе ул шәһәрнең татар зиратында данлыклы Мәхмүтбай Хызаиновның 1910 елда куелган ташының язулары һәм аның хәзергәчә яхшы сакланышы. Икенчесе Сокма районы татар Каргалы авылының тарихи урыннары һәм борынгы эш зираты. Мин Япониядә 3-4 ел буена татар Каргалы авылының тарихын өйрәндем. Бүген мин авылга нигез салучы сәүдәгәр Сәгыйт Хаялинның таш йортын һәм аның 9-нчы буын вәкилен Оған телеоператор Рафаэль Хаялинна күруім білен бік бәхітлімін деп селәді Хамамото.
Во-первых, я очень рада посмотреть дом Саида Хаялина. Эти 3-4 года я специально исследовала историю татарской Калгалы, и мне очень хотелось узнать о жизни Саита Хаялина.
А почему именно Каргалу интересуетесь?
Потому что здесь очень важный пункт торговли между Россией и Средней Азией. Я написала одну статью по Каргале в 2005 году в Японии опубликована энциклопедия Центральной Евразии. И там написано о татарских торговцах. Эту статью написал профессор Хисао Комацу и научные руководители. Очень хочет приехать в Оренбург и в Каргалу. Наверное, через 2-3 года обязательно он будет. Я хочу приехать еще раз с ним.
Каргалыда Иеш Халим Оренбург татарлары турында 4 китап нашер иткен Искандаров ойлесінде да кунақта болды. Әнуәр Искандаров сели.
Қызық, Японияда біздің татарлар турында тұрмыш білен интересоваться, біз бік қуанып, қошу алдық. Біздің бұрынғы мәсітлерін көрсеттіктің, зияратларын көрсеттік. Соқланған исторический памятникларына. Исталек ішін біз бөлек етіріп, анарға библиографический редкіс болған китапларын алар. Сиитов Пасад китап, бұл біздің қорғалының тарихы турында әтейінің язған Рашид Искандаров, мен де ярдам еттім. Кінші, бұл Венер Усманов, бұл Башкириядан, Бақша ауылынан преподаватель өзі тарихи еткерлері деген шинші китабы, бұл біздің ауылының бұлған зияраттағы тошыларының 3 ел бойынша шылеп классификация садып, оларыны тәржіме етті, біз аналы ярдам еттік шу. Венер Усмановтың китабы, мен непозрессионно мында бастырдым, шу китапларыны біз енді мына білген кішілерге, не для широкой публики деген шу китапларын, да фани китабы енді, шуны біз аналы тірлі елдерге, библиотекаларға жібереміз.
Мамины Искандаровлар қызы Динара татар халық биюлер башкарыга да иретти.
Ыста келип чыкты анарда. Кабатлады Эбәтбек.
Хужабика Фирузе мамины татар халык ошлары белән сыйлады.
Ул исе китеп карап торды инде. Бу татар блюдосы менә шул хәтле дип нәрсәдән ясалганын интересоваться итте. Аңа бик акшады бездә. Каршы алдык матур итеп, и безгә бик күңелле булды. Аны шул Япониядә нәрсәләр ошаганнары, ничек яшәгәннәре турында да интересоваться иттек.
Сезгә бу гаиләдә ниләр ошады дигән сорауга мами Былай деп жауап берді.
Танца и татарская кухня.
Мами Хамамото өзінің диссертациясын 17-ші ғасырда Русия дәулетінде қызметте болушы татарларны христианнаштыру темасына яқлаған.
Есть много документов по поводу христианизации людей в татар в Российском государственном архиве древних актов. Когда я была в Москве почти 10 лет назад, я читала эти документы почти 2 года.
Вот вы в Каргале последний раз когда были?
2 года назад. Я написала статью. Сейчас опубликована только на японском языке. В прошлом году Токийский университет и Казанский университет вместо открыли международную конференцию в Казанском университете. И тогда я выступала с докладом по торговле между Россией и Центральной Азией и истории Каргале. Я собираюсь использовать материалы, которые я собираю в Оренбурге в этот раз для статей будущего сборника.
Мами алты тілді сөйлеше. А татар тілінде сөйлеше білесізмі деген сұрауға, ол сөзлік ошағына аңлашам. Татар тілін мен китаплар ошағына ирендім, деді.
Есенмесец, Рахмат. Хоше и йог, только со сурвальем.
В Японии татар много?
Мало, я знаю только. Внук татарки и известный языковед Хаттури Широ, он женился с татаркой. Ее внук сейчас в Японии изучает историю татар.
Каргалы ауылына негіз салушы сәудегер Сәғид Хаялиннің 9-шы буын вәкілі Рафаэль Хаялин сөйлей.
Зират біздің бик үлкен білгендерден губернатор Тевкілевнің қатыны Хадиша ханым остарақ азғана менің бабайының орны бар. Тағы да остарақ қыршалып алынған Қырым ханының қызы Орта Азияға барға онда бетіне іліктен Белгілі бай тарихи орыннар Самарқан, Бұхара шонда барышлы бу хан қызы вафат була. Қарғалыда татар жері зияратта мына шонда азақ орнын тауып шонда көмілген.
Ташы юк.
Ташы юк. Бу ташлар бетін 30-шы елларда кушы затлы кишелерінің белгілі кишелерінің ташларын ватып ташладылар. Хан қызының ташы да юк. Мына бабайның бірінші ауылына салған кіші бірінші елде сәудегер Сағид Хаялиннің тағы ташы юк. Шенки аны тозып аттылар. 21-ші елінің ашылықтан 500 кішіні жиеп мәйітін көмген Бақибай өзінің білгенін язып, құриет келгеш қол шауып қаршалды. Ұдық, ашылық, бұлғаш,
ашылықтан ашылықлар өсімегеш, аштан қырылдық деп язға, өзінің білген язып қойған тош, оны да батып ташылағаннан. Келешекті өскенлерге ол істәлік болып қалмасын, көріп тұрмасынна деп.
Шулай итеп, япон ғалимы Мами Хамамото ярдәме белән Японияда да Оренбург татарлары турында күбрәк белерләр дип ышанасы килә. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Татарстанда тиз арада танылган яш җырчы Флюс Кахиров Мәскәүдәге татар тамашачысының да күңелен яулады. Аның көчле тавышы, башкару осталыгы татар сәхнәсендә Илһам Шакиров, Хәйдәр Бигичев белән бер әткә куйырлык яңа йолдыз кабынды дип әйтергә нигез бирде. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова безне дә Кахиров концертына чакыра.
Мәскәүдә инде танылып өлгергән яш җырчы Филюс Кагировның концерты узды. Казан консерваториясында белем алучы танылган җырчы Зилә Сунгатуллинаның талантлы укучысын татар тамашачысы беренче тапкыр Рәшид Вагапов фестивалендә ишеткән иде. Шул вакыттан бирле ул кайда гына чыгыш ясамасын, аның җырлавы бер вакыйга итеп кабул ителә башлады. Тамашачы аны бик җылы кабул итте.
Ой, менә күпме концертлар үткәреп, менә 10 ел буена беренче тапкыр без шундый тере җырлаучы җырчы нашраттык. Менә минем белән Ирген ханымнар да барсы да сөз әйтәләр. Шулай бит Хәмисә ханым,
мин бик шат мондый килгәнемә.
Мондый концертның булганы юк әле. Без Мәскәүдә мондый концертның булганы юк. Тагын кайчан Филюс килә, мужа шунда булыр. Кадрия ханым, сез әйтегез әле, нәрсә
ишады?
Халык китте сикләмәде, күрдегезме?
Кемдә китмәсе?
Халык чыкмый. Пальто да кирәкми, нәрсә дә кирәкми.
Да, кемдә китми?
Бу это что-то вообще,
бу ишады.
Вообще, бля, мин хатан 3 сәгать уймап китә. Ул хәзер вакыт мәсә. Ирәхәтләнеп чәй эчеп, бәрәмәсләр күшәгән күшәреп утырыр.
Ләкин шунсын да әйтергә кирәк. Бәлки Мәскәүдә аны әле белеп бетермиләрдер, бәлки оештыручылар эшләп җиткермәгәннәрдер, халык тамаша залы белән тулы түгел иде. Ә менә инде килгән тиклесе аның чыгышына мөкиббән китеп, алкышларга, чәчәкләргә күмде. Филюсның продюсеры булган Рәшид Вахапов фестивале җитәкчесе Рифат Фаттахов бу концертны оештыручыларның эшеннән канәгат калмавын әйтеп, апрель аена билгеләнгән Мәскәүдә булачак киләсе концертларны үзебез оештырачакбыз дип белдерде. Филюс Кагиров Мирас музыкантлары төркеме белән берлектә җырлады һәм концертны Рәшид Сабиров алып барды. Рәшид Сабиров тамашаны булай дип башлады. Һәм тамашага килгән халык Филюс Кагировның могҗизалы тавышын тыңлап әсир калды. Тамаша залында Хәйдәр Бигишевның абысы Наил Бигишев тә бар иде. Ул Филюсның җырлавы хакында булай диде.
Бу җырчы турында менә мин инде җыр яратам инде үземчә дип уйлыйм үземне. Специалист булмасам да мин уйлыйм менә Хәйдәрдән соң, Рәшит абыйдан соң, Илһам абыйдан соң, Хәйдәрдән соң, Илһам абыйлар шул дөньяда, конечно, яшәсе соң зак, но Хәйдәрдән соң, наверное, менә таң атты дигәргә була. Яңа йолдыз
җырчыны Хәйдәр Бигишев белән чагыштырулары турында ул сүзен болай дип дәвам итте.
чагыштырууга ничмин бирде каршы түгел, чагыштырууга мүмкүн, лекин алардын бит сер жүрсүнүн бит сервисинин үзүнүн табышы, үзүнүн тембри бар. Кайдер бир аз оперна кайдернин жырлаганда сизилейди, что ул классик жырсы, оперна жырсы, чүнкү анын табышы, сулышы кийин бесконечный эле. Но Филюстүгө тоже жакшы. Ул бетелде студент каналына берсе, анын келечеги жакшы болорго тийиш.
Филюс Кахиров Башкортстанның Бүздәк районыннан. Мин шуның белән дә бәхетле, диде ул. Бер канатым Татарстан булса, икенче канатым Башкортстан, дип композитор Захир Исмагыйлов җырында башкарды. Шулай итеп, Мәскәүдә талантлы җырчы, искиткеч тавыш иясе Филюс Кагировның сольный концерты узды. Аның тавышына сокланган тамашачылар татар сәнгате күгендә яңа йолдыз кабынды дип шатландылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән